net med et flygtning og fredbringer her i den TV med pacifisten Tom Wilmer Pohlmann, som fortæller om, dengang en agent fra politiets efterretningstjeneste PET skulle forsøge sig som provokatør i anarkistmiljøet Regnbuen i Aarhus. Interviewet er optaget den 18. juni 2021. Jeg har ringet til Tom Pohlmann, fordi du har en lang historie som fredsaktivitet tilbage til 80'erne og nok også derfor. Og det kommer meget godt en gang imellem at perspektivere vores nuværende situation og kigge på, hvad man kan lære af historien, eller stadigvæk har tilbage at lære af den. Du var i nærkontakt med politiets efterretningstjeneste, var det vist, og der er nogle historier der, som vi selvfølgelig gerne har frem i lyset, da vi hører så meget mystisk om det i øjeblikket. Værsgo, Tom.
Ja, det drejer sig om, at vi hører meget for tiden om overvågning og metadata, og at regeringen over hele Europa, og i særdeleshed Danmark, forsøger at række ud efter at kunne overvåge os mere og mere. Og i den sammenhæng, der bliver der ofte glemt, hvad det egentlig betyder at blive overvåget, altså hvad folk kan få ud af, at man bliver overvåget. Og det primære her, at en ting er, at vi bliver overvåget. Hvis vi bare bliver overvåget alle sammen, så er det jo lidt mindre giftigt. Det øjeblik, de zoomer ind på lige præcis dig, og lige præcis er ude efter dig, så bliver det meget mere giftigt. Og det øjeblik, de begynder at køre beskidte kampagner på dig, så bliver det helt giftigt. Og sådan beskidte kampagner har været brugt i, nok lige siden man begyndte at åbne hinandens kampagner, eller breve, eller begyndte at viske om hinanden tidligere. Men Danmark har været overraskende meget i front med meget af det her angår, med at vores efterretningstjenester nogle gange har udliciteret de her opgaver, sådan at de havde en vis afstandtagen til det. Men i tæt samarbejde med delvist eller såkaldte private aktører, har de så kørt kampagner mod aktivister, som har været lidt for aktive for efterretningstjenestes smag, men som de ikke havde noget, de kunne egentlig slå dem ned på rent kriminelt, eller køre i retssag på, eller ramme dem med almindelige juridiske skridt. Men de synes bare, at de skulle væk, eller dæmpes, eller have en advarsel. Og så er det så, at man går ind med dirty tricks, med beskidte tricks af bagvejen, og bruger de der oplysninger, man har indhentet fra folk, til at lave smedekampagner, uden at nogen ved, at de der smedekampagner så er baseret på den mere officielle overvågning, der foregår.
Ja, du har eksempler. Det er det, vi skal høre.
Ja. Vi kan jo gå bagland til tiden. Der er massevis af ting at hente over fra USA. Og jeg lige kan nævne, at Martin Luther King, den kendte fredskæmper derovre der, han var en meget, meget aktiv mand. Han havde for eksempel et utal af elskere og var enormt glad for al seksuel kontakt der og kastede sig ud i det. Og det var jo de bonerte 60'ere der, fordi en ting var, at manden var fredsaktivist, og en ting var, at manden faktisk var sort og var meget højt råbende. Det var også meget besværligt dengang. Men alle, og både sorte og hvide, var sådan set enige om, at han skal da ikke som en meget, meget kirkelig mand, så også gå og bolle med alle mulige, som han synes er interessant. Men det gjorde han, og han havde stor glæde ved det, og var meget glad ved det, og var også meget åbenmundet omkring det, men ikke offentligt. Så FBI åbner så en masse overvågninger af ham, og får monteret kameraer og rapportører i hans omkreds, og stikker af enhver art der. Og så skaffer de billeder, og så skaffer de meget detaljerede beskrivelser. Og de ting her bliver ikke sendt ud til medierne, eller der bliver ikke anlagt sag mod ham, fordi det er jo ikke noget, man kan straffe manden for. Men det bliver så brugt til at lave viskekampagner mod ham, hvor man viste billederne og holdt fast i. Der var ikke nogen, der fik billederne, men man viste billederne til alle dem, der måske hans varmeste tilhængere. Så sender man en anden, en som manden tror også er en King-tilhænger. Han siger, jeg elsker jo King, men jeg har lige set det her billede her om, at manden, han er jo sin kone utro. Og så på den måde, så kan man så svine folk til internt. I Danmark, der er de mest kendte eksempler, vi har, det er tilbage fra kommunisttiden, hvor der var meget aktive kommunister i Danmark. Og der aflyttede man simpelthen partilederens lejlighed. Man havde simpelthen lejet en lejlighed ved siden af hans, og så havde man boret hul og stukket en mikrofon ind. Og så sad man så der og lyttede og optog og udskrev rapporter om, hvad der egentlig foregik derinde. Og det er jo så, hvad det er. Men der skete jo ikke noget ulovligt, altså man havde altså håbet på, når man lyttede til selve til centralkomiteens møder. Og specielt, når de snakkede privat og så videre der. Men der var sgu ikke noget der, man kunne dømme ham på. Så hvad skulle man så gøre? Jo da, man samlede de der, man kiggede efter de interne skamysler, der var der i centralkomiteen. Og så lavede man et nyhedsbrev, et internt nyhedsbrev fra utilfredse kommunister. Og det nyhedsbrev kom man så til at dele med nogen, der ikke var helt så utilfredse i hovedbestyrelsen eller centralkomiteen der. Og det betød jo så, at de pludselig skulle reagere mod nogle ukendte, meget, meget, meget velinformerede folk. Og de var jo så velinformerede, at de nødvendigvis måtte være en del af centralkomiteen. De måtte sidde helt tæt på de nære beslutninger, fordi de vidste nærmest alt om, hvad der foregik. Og det blev så skrevet ud i det der nyhedsbrev der, der var meget moskvaorienteret og meget og kom med de rigtige paroler, og der var røde flag og det hele der. Men der var så også en utilfredshed med lige præcis den danske ledelse og nogle personer der, der ikke opførte sig ordentligt, synes de der ukendte skribenter der, som jo måtte være en del hemmelige af centralkomiteen. Men det var de jo så ikke. Det var simpelthen en dirty tricks, en undergrundsoperation der, hvor man havde dygtige krammere der, der sad og lavede de der falske nyhedsbreve og lagde dem i postkasserne hos EKP's centralkomité. For at sikre og sørge for, at der kom sprængninger, og at de ikke kunne være så effektive, som man frygtede, de var. Hvis vi så rykker tættere... Ja.
Kriminelt sådan noget, er det ikke? Det må det da være.
Jo da, ja. Der er aldrig nogen, der er blevet straffet for det, men det er da kommet frem. Siden da, i forbindelse med de der kommissioner, vi har haft hjemme omkring henholdsvis Koldkrigskommissionen og PET-kommissionen, som jeg i øvrigt begge to var bidragyder til. Fordi jeg har, som du siger, jeg har haft et vist, lad os bare kalde det samarbejde med PET. Fordi dels så har jeg været heftigt overvåget, og det kan man jo altid sige, men dels har jeg også, når der har været oprydninger der, så har de også fra historikers side henvendt sig til mig og spurgt, om jeg kunne bidrage med nogle af mine erfaringer fra den tid der. Og det kunne jeg jo som regel. På den anden side der, så har de jo så også forsøgt at få mig dømt som terrorist og forskellige andre der, fordi de jo nogle gange synes, at de misforstår simpelthen, hvad jeg har gang i. Og det synes jeg egentlig er det mest trælse ved de hemmelige tjenester, det er, hvor lidt de forstår. Man kan næsten drømme sig tilbage til det kommunisttiden, der hvor der trods alt må have siddet nogen, der lavede de der nyhedsbrev, der faktisk forstod de stridighederne internt i centralkomiteen, altså i en grad, så de kunne skrive et troværdigt nyhedsbrev. Fordi det tror jeg, at jeg opfatter ikke, eller det oplever jeg ikke, at der er nogen af... Altså den anklager, jeg havde på det, han havde i hvert fald misforstået totalt alt, hvad jeg foretog mig i mit liv, og jeg blev også frikendt og fik en erstatning for deres idioti.
Hvornår var det?
Men til 15 år siden. Det er indtil 15 år siden. Det er ikke en sag, jeg har gået særlig offentligt ud med, fordi den rager mig lidt. Det er bare en interessant detalje. Mm. Men vi ruller lige videre der, fordi så i begyndelsen af omkring 1980, der var der et meget aktivt anarkistmiljø i Aarhus, specielt. Og nu er det jo så dejligt i politiets... blandt politi og dommer og jurister og den slags, der, det er jo ikke nogen, der erklærer sig som anarkist, så misforstår man også, hvad det ord kan betyde. Man tror bare, det er nogle bombekastende uhyre. Og så alle dem, der bare drømmer om et mere ligeligt samfund med en fed struktur, de ryger i samme kasse. Så det øjeblik, man har erklæret sig som anarkist, har man så også givet PET lov til at overvåge en. Fordi enhver dommer, der hører, der er anarkist og indplanet, de vil omgående give lov til den der overvågning.
Hvorfor findes den fejlopfattelse? Det er meget mangel i politisk dannelse, at man ikke kender en ordentlig definition på anarkisme.
Ja, det kender politiet og juristerne jo så heller ikke. Men sådan er det. Men dengang i Aarhus der var der en bogcafé i Aarhus, hvor en stor del af miljøet samledes omkring. Og der var rigtig spændende folk, og der var dejlige folk, og der var folk, der var i min optik, jeg er gammel pacifist og fortsat pacifist, så var der en del folk, der havde lidt for blide øjne på diverse terrorister i hele verden, der hvor de synes, at en fredsbevægelse er en fredsbevægelse, også selvom den kommer til at bombe de forkerte igen. Så der var folk af enhver slags, der mødtes der. Og det dejlige ved bogcaféen der, det var, at vi kunne mødes omkring et rundt bord. Og så kunne vi sidde og komme med vores visioner og drømme om verden og vores fantasier og vores sammensværgelsesteorier. Og så kunne man netop dele dem og høre efter, om andre synes, de var interessante, og høre efter, om andre egentlig troede på det ofte meget, meget tunge vrøvl, der kom på bordet der. Det synes jeg var en munter tid at være med i. Og det interesserede også PET der, så de betalte en mand for at flytte til Aarhus og blive en del af miljøet. Og han var simpelthen han fik betalt sin rejse og sin bolig og sit liv derovre i Aarhus, der hvor han så sad og skulle spionere på anarkisterne i Aarhus. Og baggrunden var egentlig, at der havde været nogle ildforsættelser i byen. Og os, der kiggede på det en anelse udefra, men også meget informeret internt i miljøet. Vi kunne godt se, at der var en boligbutik, der blev brændt, der ikke havde noget som helst med noget at gøre der, men de havde været i betalingsproblemer ret længe der. Og det var ret smart, at de lige fik en brandforsikring til at betale for deres problemer. Og så fik de lige fortalt, at det var terror, og det er ikke nogen, der tror på, at der er aldrig nogen, der er blevet dømt, for det skulle være terror lige det der. Så det har nok været almindelig kapitalisme. Men ham der, den fyren, de sendte ind der, han var jo ikke tilfreds med bare at gå og kigge på os, fordi ligesom dem der kiggede på Martin Luther King der, dem der lyttede på centralkomiteen der, så foregik der sgu ikke noget, der var kriminelt nok til, at man kunne få dem dømt ved en almindelig domstol. Så hvad skulle man så gøre, når man gerne ville have dem fat i dem der? Så han begyndte så, ham der, han var så ikke kun tilskuer fra politiets side, han var simpelthen provokatør. Han var velset der, fordi han havde nogle evner, han var kok, og han var altid lidt velbeslået der, så han der havde god mad til alle mennesker, og på den måde så var han en glad gut i miljøet der. Men han prøvede hele tiden at trække, sådan hvis man sagde, skal vi ikke lave en anden sjov demonstration? Fordi dengang blev der lavet nogle vilde demonstrationer. Det er jo fra tiden med Jakob Haugaards bevægelsen for bevidst arbejdssky elementer og alle mulige andre underlige galninge fra dengang. Men hver gang nogen så foreslog noget muntert og interessant, så sagde han, skal vi ikke gøre noget ulovligt? Og så skal vi ikke gøre det endnu mere ulovligt? Skal vi ikke gøre det rigtig ulovligt? Er der nogen, der vil være med ud at stjæle nogle ting sammen? Skal vi ikke køre gratis med bussen for den sags skyld? Det var også et stort tal dengang. Og det drejede sig jo i høj grad om, at man gerne ville have dem der fra miljøet, have dem registreret ordentligt. Så man ville gerne have dem trukket ind foran en politibetjent, og så få dem registreret, så man vidste, hvem man havde med at gøre. Men han blev ikke stoppet jo ikke med det der med, at man skal ikke gøre noget ulovligt der. Fordi så begyndte han jo, skal der ikke være noget mere smæld i de ting, vi gør? Skal der ikke være noget rigtigt i det? Fordi nu bomber jo, altså lige nu så bomber USA i en masse lande, det gjorde de også dengang. Skal vi ikke kaste nogle bomber i Aarhus også? Og så kiggede folk på mig og sagde, det er sgu ikke lige den revolutionære situation, vi er ude i for os andre der. Og det bliver han simpelthen med at sidde og sige, skal vi ikke, så sagde han, så er der nogen, der har noget dynamit, og I kan bare komme til mig bagom, fordi hvis der er nogen, der har noget dynamit, så vil jeg meget gerne høre det, og så har jeg masser af gode idéer til, hvad vi kan bruge de der bomber til. Og de hjalp heller ikke, fordi der var ikke rigtig nogen, de fleste af de folk, de havde det virkelig i munden, og punktum, længere kom den ikke. Så måtte han jo tage næste skridt der. Så han startede så med at sige, jeg har noget dynamit. Jeg har mulighed for at skaffe noget dynamit. Det er faktisk ret nemt. Det kan jeg godt få fat på til jer. Så hvis jeg nu kommer med en bombe, kan I så finde ud af, hvem vi skal smide den på? Og det her, det er jo ikke noget med, at han bare sidder og blabber ud det, og selv finder på alt det der. Han var under løbende kontrol af efterretningstjenesten. Og de udspil, han kom med, de var vedtaget af efterretningstjenesten, inden han kom med dem. Og de blev noteret ned i deres rapporter. Og man sagde, nu prøver du så næste gang at gøre sådan og sådan, og når man så mødtes igen, så skulle man så finde ud af, om det havde virket, det han gjorde, og så ellers blev det justeret, hvordan han skulle komme med sine bombeløster næste gang. Så det var på opfordring fra PET, der virkelig gerne ville have, at der skulle kastes med bomber i Aarhus.
Det må jeg nok sige. Det må man da have hørt om før, for det er da virkelig på tværs af lovgivningen, så vidt jeg ved i hvert fald.
Ja, det har, altså, det har været op i medierne at vende nogle gange, men vi er jo danskere, så når vi hører den slags underlige historie om vores danske politi og vores danske efterretningstjeneste, så er det ligesom om, at det bliver kæmpestort i en ganske kort periode der. Og så er det ikke bare noget med, at medierne begynder at glemme det igen. Men folk, glade aktivister osv., de går ikke og husker på den slags idioti. Jeg har nogle gange en oplevelse af, at jeg er en af de få med fungerende hukommelse for vores fortid. For hver eneste, også folk, jeg har fortalt det tidligere, de mange reagerer ved at sige, jamen, vi får fortørnet igen, men det kan da ikke passe det der. Hvad er det for en underlig historie, du kommer med? Og så er det jo så heldigt, at jeg har kilderne, og jeg har dem skriftligt fra PET-kommissionen. Jeg har citaterne direkte fra de rapporter der, som de har skrevet dengang. Så det er ikke en historie, jeg kommer og blabber med. Det er noget, jeg citerer fra deres egne, politiets egne rapporter, som er offentligt tilgængelige, og som via kommissionen er dokumenteret, at sådan skete det.
Jamen, er de offentligt tilgængelige, ja. så må du kunne måske sende mig nogle af de mest relevante, så folk kan få syn for sagen.
Jeg skal nok sende dig et par links. Det, der så sker, det er, at der er ikke nogen, der vil kaste hans bomber der. Og så går han tilbage til sin føringsofficer der og siger, jeg kan ikke få nogen til at kaste bomber, selvom I så gerne vil have at gøre det. Så hvad skal vi gøre nu? Og så diskuterer man så på, ikke på et møde, hvor man bare sådan, hvad fanden har I nu gang i? Der er ikke nogen, der rigtig på noget tidspunkt her har sagt, hvad i al helvede har I gang i? Så nu stopper I jer. I stedet for så fortsætter man på en række møder, at man forsøger at aftale et scenario, hvor at PET går ud og kaster bomben.
Nå.
Hvor man simpelthen finder et sted i Aarhus, forhåbentlig uden for mange mennesker der, og så bomber man der fra PET's side.
Er det rigtigt?
Igen, det er dokumenteret.
Det er
dokumenteret.
Det er da vanvittigt.
Men inden man når så langt som til, ja, men inden man når så langt som til at kaste den bombe der, så er der så endelig en voksen, der kommer ind i rummet der og siger, hvad fanden har I gang i? Nu stopper I altså. Og derfor nåede man aldrig at bombe. Man var så langt fremme med projektet der, at man havde fundet en nogenlunde tom lagerhal, som man synes, man ville bombe. Og desværre så, det viste sig, at der var vagabunder og lignende, der sov i området der. Og så skulle man lige diskutere, om det nu også var alligevel var det, man ville gøre. Og inden det så lykkedes, at vi til en, at nu gør vi det i morgen, så kom der altså en voksen til stede der i deres diskussioner der, at nu er i vejr. Det er da, det simpelthen kom for langt ud. Og derfor lykkedes det aldrig for PET at få affyret en bombe i Aarhus, der er brændt til initiativ. Det, der var deres formel med selv at kaste bomben, det var, at de sådan, at bomben havde sprængt, så havde de jo håbet på, at igennem deres aflytninger af miljøet, igennem de telefonaflytninger og rumaflytninger, de havde i kollektiverne i byen, at de så der kunne høre nogen diskutere, hvem de troede, der ville have kastet den bombe. Og dermed kunne de jo finde ud af, hvem der var allermest krigeriske i byen.
Ja.
Og igen, det hele er dokumenteret gennem statslige dokumenter. Det her, det er ikke en skrøne, jeg sidder og finder på.
Ja, virkelig. Den overgår samtidig af fiktionen.
Men bomber er, i denne sammenhæng, så kom det jo så langt ud, at vi direkte kunne lytte med til, at, eller kunne læse med på, at de altså virkelig var så langt ude, at de ville kaste bomber for at provokere til handling. For, netop fordi de jo ikke selv kunne dokumentere, at folk var så juridisk revolutionære, at de var ude på så langt dybt vand med deres terroristplaner måske, at man kunne dømme dem i en domstol. Og så i stedet for ville man gerne skubbe og provokere og sørge for, at de kom så langt ud, at man kunne dømme dem i en domstol.
Men Tom Bowman, hvad var det for en situation, politisk situation, der var spænding eller sådan noget, siden det var så magtpålæggende at lave sådan noget, eller det var bare fordi de lagde røve soldater, eller hvad?
Nej, altså vi snakker jo RAF-tiden, altså tiden, hvor der var terror i mange lande, hvor der var terrorbevægelser i mange lande. På samme tidspunkt der var, det er jo så en anden historie, folk heller ikke kan huske. Folk snakker jo om, at nu terroren endelig kommer til Danmark, hver gang der sker et eller andet med en skudepisode eller tilsvarende. Men i de samme år, det er omkring 1980, der sprang der stort set en bombe hver eneste måned i Danmark. Og fra alle mulige terrorbevægelser, fra kristne armenske terrorister, og så over til palæstinensiske underlige folk der. Og så de tyske. Og i Danmark havde vi jo Blekingegadebanden, som ikke kastede med bomber, men i stedet for meget, meget bevæbnet og brutalt skød og dræbte mennesker ved deres bankkup. Så det er den tid, vi snakker om. Ja, det kommer, og Blekingegaden kommer lidt senere der, men altså, der var en masse bevæbnede frihedsgrupper, også, der også opererede i Europa. Og også i Danmark. Og det var en tid, hvor der var rigtig meget tro på, at også blandt de revolutionære, at bare vi kunne få nok store våben, så kunne vi simpelthen nedkæmpe en helt bevæbnet stat.
Var det ikke efter, at det der socialisme og demokrati, man havde fået i Chile, det blev nedkæmpet, at man så begyndte at tænke i de baner, fordi nu duer det ikke mere af demokratisk vej at skabe socialisme?
Jo, når vi sad og røg om det runde bord nede i bogcaféen der, så var det tit den der kom frem, og det har det også været rigtig mange gange i årene efter, at i og med, at man kunne med USA-hjælp kunne nedbombe en demokratisk valgregering i Chile, så viser det, at det eneste våben, vi har, der fungerer, det er selv at have våben. Vi har ikke stemmer os til magten. Vi er nødt til at bombe os til magten, ligesom de andre gør det.
Det var den 11. september 1973.
Men det, der går galt der, det er jo, at de folk, der har den slags bombelyster i hovedet og gerne vil ud og lege soldater, som lege guerillasoldater, de glemmer at kigge på alle de steder, hvor det faktisk lykkedes at gennemføre demokrati og kaste magt, diktatoriske magthavere af vejen, uden at kaste bomber. Og i stedet for at efterligne de mange, mange flere eksempler på dem, der ikke kaster bomber, så finder de så det ene klare eksempel på, hvor det ikke lykkedes. Og så fokuserer de helt vildt på det, i stedet for at kigge på flertallet, hvor diktatorerne faktisk er blevet væltet uden brug af våben. Her en del år senere, der i omkring 89, der røg hele Østeuropas diktatur jo på samme vis, uden at der var nogen, der sådan set affyrede ret mange skud. Det var i hvert fald ikke guerilla eller slås i gaderne, det var folket. Men hvis jeg for lige kan komme til en sammenfatning af min lange tirade her om, hvad der skete dengang i fortiden der. Det, der er problemet med Martin Luther King og vores kommunister dengang og regnbuen. Og det regnbuen, det var en klar efterforskning, også en klart ulovlig dansk efterretningstjenestes operation. Men det, man ofte gør, det er, at man laver det der skud og mudder, hvor man udliciterer det til nogle andre til at foretage de rigtige ulovligheder. Fordi så kan man bagefter sige, at vi vidste ikke rigtigt, hvad de gjorde. Og det er ofte nuværende eller tidligere efterretningsofficerer, der direkte så sidder og træffer beslutningerne i den der aktionsgruppe, de så har nedsat til formålet til at foretage ulovlighederne. Så det er også ud over dem, så kan vi jo alle sammen selv lege provokatører og efterretningstjenester mod hinanden. Og sidde og lave falske fake news mod hinanden, og komme med viskekampagner mod, hvad hinanden laver. Eller. Altså, det er jo ikke, bare fordi der er nogen, der fortæller, at du er dum, så er det ikke altid siger, at I, der har bestemt det. Det kan også godt være, at der bare er nogen i din egen organisation, der synes, du er dum. Men vi er jo nu oppe i en tid, hvor det er blevet nemmere og nemmere at lave den der ret totale overvågning af folk. Det, man snakker om med metadata, det betyder, at man ikke ved, hvad du snakker om i din telefon, men man ved, hvor sådan cirka din telefon har været hjemme. Hvis du nu bor i Nordjylland, jamen så kan de i hvert fald blive helt sikre på, at du har været omkring København på et tidspunkt. Fordi din telefon skal sgu nok fortælle det. Og hvis man har adgang til metadataerne, så kan man også godt sige, hvem du har ringet til i København. Og hvis du så har snakket, så har du måske skulle have fat i nogle flygtningevenner af forskellige art der. Og så har du gået fra det ene telefonnummer til det næste, og nogen siger, at man skal snakke med dem der, fordi ham der, han måske nok tale til en demonstration der, men og så kommer man videre og videre rundt der i en kreds, der er meget underlige mennesker der har hver deres holdninger og værdier. Fordi alle siger, prøv lige ham der. Og det er altid svært at finde nogen, der er gode talere der, så man hopper rask videre rundt i kredsen der til, indtil man finder nogen, man faktisk synes, man kan stole på og har et godt budskab til demonstrationen. Det man jo så kan bruge de der metadata på, det er, at så laver man en omhyggelig rapport om det, hvor man på din lange tredje tur gennem de der 15-20 mennesker, du har været forbi for at nå til ham, til den fredelige fyr, du gerne vil snakke med, så er der en af dem, der faktisk er whatever, den på, mistænkt på krigsforbrydelser, eller tidligere terrorist, eller whatever. Og så samler man dem op, der lugter allermest grimt. Og så siger man, da Arne Hansen var i København der, kontaktede han den her mistænkte krigsforbryder, den her mistænkte terrorist, og den her mistænkte morder. Hvorfor rejser Arne Hansen til København og kontakter så slemme mennesker? Den historie kan man jo fortælle, og det er jo korrekt alt sammen. Men fortæller bare ikke, at du kun snakkede med dem i 2 minutter, fordi de var ubrugelige til, til dit behov, og du skulle egentlig bare bruge den tredje sten til at finde ham der, du godt ville have til at snakke til en fredelig demonstration. Men når man så skærer frit de der dumme mennesker, du har snakket med, og så går man til medierne og siger, I ved godt, ham der Arne Hansen deroppe der, han er kendt for at have kontakt til terrorister. Så ham skal I altså ikke snakke for meget med. Og det er ikke noget, jeg siger sker, og heller ikke noget. Det er dem, der så går til medierne og snakker, det er jo ikke sådan, at PET henvender sig til Berlingske chefredaktion og siger, Arne Hansen skal I passe på. Hvis sådan noget sker, så sker det jo gennem de uliciterede væsener. Så sker det gennem en anden lille arbejdsgruppe, de har nedsat, som er teknisk set uafhængig af politiet og efterretningstjenesten. Og det kan være, i gamle dage hed det jo Hans Hettler, som var en af de vildt højreorienterede mennesker dengang. Altså man finder nogle underlige væsener der, eller nogle underlige personer, og så giver man dem støtte og mulighed for at lave det her undergravende arbejde der. Og i dem, blandt dem er der så måske en, der er tilstrækkelig konservativ og pæn at se på, så han kan ringe til journalisten på Berlingske og sige, har I hørt ham der Arne? Han snakker med alle de der terrorister. Og igen, det er ikke noget, jeg ved er sket. Det er bare et tænkt eksempel, fordi det lige er dig, jeg snakker med. Men det er det, man løbende har gjort gennem tiden. Og i og med, at man laver de her oprydninger med lange mellemrum, altså der gik jo lang tid, inden vi fik en koldkrigsrapport, der gik endnu længere tid, inden vi fik en PET-rapport, og så er den væk, og så er, det ikke, så er der ikke længere offentlighed på det, så er der ikke længere nogen mulighed for, at man fra offentlighedens side får indblik i, hvad der sker. Så næste gang, vi får at vide om, hvad de der hemmelige arbejdsgrupper har gjort på egen hånd, der kan gå 10 år mere, inden nogen får myndighed til at stille de spørgsmål. Men det er blevet nemmere og nemmere for dem at lave de der underlige sammenkædninger af mennesker, og dermed skabe de der falske billeder af, hvad hinanden er.
Nu har vi lige hørt om en ny sag, der med det danske, var det PET eller FI, der har tilladt amerikanerne at kigge med på de internationale kabler, som overvåger alle vores venner, nordiske og Tyskland og så videre. Men jeg husker tilbage på Kejsergade-sagen. Det var også noget med at aflutte sig. Så det er en gammel historie. Er det en dårlig kultur, der er? Føler man ikke de retningslinjer, der har? Eller er der ingen retningslinjer inden for PT og FE?
Dengang med Kejsergade, det var Forsvarets centralradio, der stod for aflytningerne dengang. Og Danmark ligger som en ø, og det er nemmere at lægge kabler gennem vand, end det er at lægge kabler gennem folks baghaver. Så dengang var det telegrafkabler og telefonkabler, og de stikker sig fra Danmark til alverdens lande. Og i og med, at de gør det, så kan man aflytte dem. Og det gjorde man så, det gjorde Forsvarets centralradio også dengang, og så var der også nogle universitetsstuderende, der opdagede, at der var en masse mennesker, der gik ind i den der hemmelige kælder der, og fik det afsløret. Og så blev Forsvarets centralradio faktisk nedlagt. Men allerede på det tidspunkt der var PET, de var meget misundelige og jaloux på centralradioen, fordi centralradioen var den store ring. Det var dem, der havde alle pengene. Det var dem, der havde alle, og de havde alle kræfterne. Og man sagde internt om dem, at de manglede, de boede ude på syd på spidsen af Amager. Og man sagde internt om dem, at de manglede kun deres eget flag for at blive til en selvstændig nation. Fordi de var i den grad, de kørte helt uden opsyn, helt uden nogen egentlig passede på dem. Og så efter Kejsergade-skandalen, som man også hurtigt fik lukket i igen, så der ikke rigtig var nogen, der opdagede dem. Ja, men jeg stadig godt huske den, og der var jo politiet, der Kejsergade-papir der skulle offentliggøre sig nogle aviser der, gik politiet jo ind og beslaglagde alle aviserne, fordi man skulle ikke læse om det.
Ja, der læste om Information dengang.
Jamen, det lykkedes jo ikke længe at holde det nede. Der var godt undergravende arbejde fra journalisters side til at få den sagen spredt alligevel, og det lykkedes dem. Men så rykker Centralrådet i radioen, ja, den blev nedlagt som navn, men den rykker så ind i politiet efterretningstjeneste. Og så i stedet for, at den man kunne være ved at gavmild at sige, at den mere styrede og den mere rationelle og politikerkontrollerede, eller hvad det er, statskontrollerede efterretningstjeneste, at den så kunne have en gavnlig effekt på Centralradioen. Og i stedet for viste sig jo ret hurtigt, at det var Centralradioens dårlige kultur, der kom til at præge PET fremover. Så siden da er det bare blevet værre og værre, både med aflytningerne og med resten af PET's selvstændighed i forhold til forsøg på at kontrollere dem.
Folketinget har jævnt hen besluttet, at nu skal der være mere kontrol. Jeg ved godt, Jens Toft, der sidder i det kontroludvalg, han vandrerudvalg, han mente, at det ikke dur, men altså det var mere folketingsmedlemmeren.
Nej, det er ikke kun folketingsmedlemmeren, der mener det, fordi også den her sidste skandale her, den er jo, der er de få ting, der er kommet ud til offentligheden omkring den, den har jo netop påvist helt officielt, og det er også sådan, at det er navlet, alle ved nu, at PET ikke har levet op til deres del af den aftale om, at der skal være politisk overopsyn med, hvad de foretager sig. Fordi de har simpelthen gemt papirer væk endnu en gang. De har gemt hele sektioner af deres arbejde væk endnu en gang, sådan at dem, der skulle lave overse, skulle have opsyn med dem, ikke kunne se problemerne, fordi de blev gemt, når de kom på besøg.
Det, der var fremme for en halv års tid siden, eller sådan, som gjorde, at der var nogle folk fra efterretningsvæsenet, der måtte dreje tilbage, der så det ud til, at man havde gang i noget fra Folketingets kontroludvalg, så det kan være, det virker fremover.
Vi kan jo håbe på det. Der er jo det interessante ved efterretningsarbejde, at det pinlige er jo ikke, at Danmark, altså for systemet selv, så det pinlige ikke, at Danmark har samarbejdet med USA om de her, om at optage oplysninger om folk. Det pinlige er heller ikke, at man har, at USA for eksempel, hvad de har gjort, har aflyttet andre statsledere, for eksempel den tyske statsleder Merkels telefon. Det er heller ikke pinligt for systemet. Det pinlige er, at vi andre har fået det at vide. De bliver rigtig, rigtig opskræmte og sure, når at deres arbejde, den måde, de altid arbejder på og fortsat vil arbejde på, bliver fortalt til offentligheden. For dem så er det indlysende, at selvfølgelig aflytter USA Merkels telefon, det regner de sgu da med. Men vi andre må ikke få det at vide. Skandalen er, at vi andre har opdaget det, fordi når vi andre har opdaget det, så er de nødt til at finde en anden form for lap og sætte på systemet. Så er de nødt til at lade som om, de har lavet en undersøgelse, så er de nødt til at lade som om, at de har lukket den på det problem, der var. Næste dag, så kører de videre, som de altid har gjort det.
Men Tom Vilmer Poulmann, kan man ikke sige, at det at dele al information egentlig kan være en god ting? Det er også det, som Niels Bohr for eksempel mente, man skulle omkring det at lave atombomber og hvad man gjorde der. Men problemet er måske, at nogen, der ikke lige her i USA, de er måske i stand til at skjule deres, indtil de fik en Edward Snowden.
Jamen, det er jo en glidende balancegang, fordi jeg er helt med på, at Rusland og USA har for eksempel haft det, der hedder Open Skies-aftalen, som er blevet nedlagt for en måned eller to siden. Og den Open Skies, Open Himmel-aftale der, den gik simpelthen ud på, at de hver for sig, og det gælder også de andre lande i Europa, havde man faktisk lov til at besøge hinandens lande og sige, vi kommer lige i næste måned der, og så vil vi gerne flyve hen over Moskva. Og der er specielt de her områder, måske vi meget gerne vil kigge nærmere på, for der plejer I at have nogle våben stående. Og det er jo faktisk for at holde øje med dem, at vi har vores aftale. Og så skulle russerne fylde aftalen der, og det skal så også ske gennem årene, og så siger russerne, jamen så vi stiller flyet frem, og så kan I bare komme. Og så enten så flyver man sit eget fly derovre, som er udrustet til opgaven, eller også stiller russerne deres tilsvarende fly til rådighed. Og så flyver man, så tager man nogle russere, og så tager man det besøgende land, eller USA, de kommer så også ombord. og så flyver man derhen, og så sidder man så i flyet og snakker om, der kan I se, der står vores raketter. Og det var jo netop et fint forsøg på at sige, jamen I behøver sgu da ikke sidde og kigge på underlige satellitfokus, fordi vi ved alle sammen, vi har de der raketter der, og når man så sidder omkring et bord og forhandler, så skal I ikke sidde og gætte på, hvad vi har, fordi vi ved alle sammen, at de står lige der uden for Moskva, for eksempel. Og det er jo netop der ikke åbenheden og glæden ved det. Og den er jo langt mere værd end alt spionage der, hvis man tør fortælle tingene. Det, der ofte støder mod det, det er vores politikere, vores byråkrater og vores stats mistro til, at hvad sker der så, når befolkningen får det at vide? Og det, der for eksempel er sket i USA under Trump, og faktisk er fortsat under Joe Biden, det var, at der blev lavet en masse fokus på den der rapport, den der åben himmel-aftale der. Og så blev den nedlagt, fordi der var så meget ejerskab i befolkningen over, jamen der er i russerne flyve rundt over vores hovedstad og tage billeder. Det kan I sgu da ikke være bekendt. Og så prøvede nogen at forklare dem, jamen det går ud på, at vi flyver rundt over Moskva også og tager billeder. Det er en del af aftalen. Vi ved, hvad for en størrelse billeder vi må tage osv. Det står alt sammen i meget lange dokumenter her i aftalen, at det er en gensidig tryghedsaftale. Men dem over i de dumme mennesker, de kunne kun sige, jamen jeg gentager lige, lad russerne tage billeder af vores hovedstad fra et fly og med russisk flag på. Og så blev den nedlagt under Trump, og han var så smart, så med det samme, han havde fået nedlagt det, så beordrede han også de der specielt byggede fly, man har til opgaven, den beordrede han skrottet.
Det kan jeg huske, men nu har vi Biden. Genoptaget I så ikke det, når I får bygget noget nye?
Nej, fordi Biden er jo også en gammel koldkriger, og han er pragmatisk koldkriger. Så han kiggede på det der, og så nedlagde han aftalen. Så han har ligesom Trump været med til at ødelægge den aftale.
Det har man da ikke hørt om overhovedet, det forstår jeg ikke.
Nej, fordi det er historie, der sviner USA, dem hører man sjældent så meget om, som dem, der sviner over Rusland. Men det var ikke Putin, der bad mig for den her traktat nedlagt, det var USA. Og både Trump og Biden har støttet nedlæggelsen af den.
Det synes jeg virkelig, at det er noget svineri, hvis ikke de danske aviser har fortalt os sådan en historie. Har de ikke det?
Ja, det bliver nævnt, men det er sgu ikke det, der står på forsiderne.
Der var en eller anden kendt journalist, husker en gang, som sagde, at det, man skal læse, det er det, der står i margen, for det er det, der bliver vigtigt.
Jamen, det er det, der står med småt. Det er altid det mest interessante. Men pointen er, at jeg starter med overvågningen her. Så PT arresterede mig, så havde jeg faktisk været inde og besøgt dem, og havde fået lov til at se min mappe, der er nogle uddrag fra min mappe fra 1980'erne. Og det var, synes jeg, var vældig interessant, fordi at de 80'erne, dem måtte de slet ikke have liggende. Ifølge vores lovgivning, så har de lov til at overvåge os. Men hvis de skal holde øje med os virkelig, så skal de så have en grund til det. Og hvis de har en åben hvis de har en åben aktiv, de siger ham der, det er meget muligt, at han ikke lige har kastet bomben endnu, men vi regner med, at han kommer til at gøre det. Så skal de regelmæssigt besøge en dommer, og så skal de fremlægge for dommeren, hvorfor de mener, at der fortsætter grund til at holde øje med ham der. Og når de ikke længere kan overbevise dommeren om, at der er fortsat grund til at holde øje med ham, så skal papirerne fjernes fra PD og makuleres. Det skal ikke være sådan, at de skal lægge sit fjernarkiv, så de måske kan bruge dem senere. Fordi hvis man er blevet enige om, at den overvågning af personen der, den er simpelthen for dum, fordi manden har ikke nogen plan om at smide sin bombe. Han ejer faktisk ikke nogen bombe, han har slet ikke bombekaster i sin... Hvis de ikke længere kan overbevise dommeren om, at det er en aktuel sag, og nu sker der nok snart noget, eller det er en mand, vi regner med, måske at han er meget vigtig for vores efterforskning, fordi om 2 år, der er vi helt sikre på, at der kan vi få fat på ham og de venner, han har, der vil kaste bomber. Så skal de overbevise ham der sommer i en grad, sådan at han... Så kommer han jo bag, så kommer man jo hen til ham 2 år efter, så siger han, okay, vi sagde for 2 år siden, at nu har jeg ham. Og så siger man, jamen nu tror vi stadigvæk, vi har ham om 2 år, så siger dommeren, det er ikke godt nok, I er nødt til at stoppe den sag der. Fordi I har ikke vist nogen som helst fremgang, og han har ikke vist nogen som helst former for kriminalitet, I har kunne afsløre. Når man så har, for dommeren har sagt, nu skal I holde op, så skal de gamle papirer fjernes fra PET's varetægt, så de ikke har adgang til dem længere. Og PET har altså ikke lov til at have mine sager fra 1980'erne liggende. Det er, dyb fortid, det er jo mange årtier siden, og PET har ikke lov til at have dem liggende. Men det havde de.
Du overvåger stadigvæk, så tror du det?
Nej, generelt så er jeg meget afslappet omkring det. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg er vigtig nok for nogen som helst til, at nogen gider overvåge på en daglig basis. Have en åben sag på mig. Fordi de gange, jeg har lejlighed til at købe, jeg har faktisk skrevet til PET jævnligt. De har badet mig indsigt igennem 30 år, siden jeg var forholdsvis ung og vidste, at der havde været grund til at kigge på mig. Så har jeg bedt om aktindsigt lige siden. Det var så, da i det her PET-rapporten kom der, der var der en minister, der kom til at love. Ikke at, at alle kunne få adgang til arkiverne, men at alle, der var omtalt i PET-rapporten, kunne få adgang til de relevante. Altså ikke til alt, men til det relevante materiale. Og det var på baggrund af det, at jeg efter 30 år endelig kunne få lov til at simpelthen kigge ind og se min gamle rapport fra 80'erne. Men generelt, hver eneste gang, jeg har skrevet til dem, så har jeg fortalt dem lidt om mit liv og hvad jeg er gang i. Jeg fortæller dem, at jeg er stadig anarkist, men jeg skal lige være opmærksom på, at anarkisten er et meget bredt begreb. Og jeg er jo en pacifistisk anarkist. Og I skal også være opmærksom på, at jeg foretager mig det, der og det, og noget af det synes I måske er lidt underligt, men hvis I ikke rigtig forstår, hvad jeg skriver her, så kan I bare ringe og spørge.
Jamen Tom Påman, du har jo en stor webportal, hjemmeside, det her fred.dk, den kan de gå ind og kigge på, den er meget fredelig.
Ja, det var så også dengang, jeg var der var arresteret som terrorist der, der de lokale, det var en indsatsstyrke, der så var bestod af en udefrakommende leder, og så en lokal, altså var nogle betjente, der ikke var fast indsatsstyrke, men altså som var udset til opgaven, sådan at hvis der skete noget, så var de trænet til, at de kunne gå med i sådan en indsatsstyrke, og komme med rambukken der og smadre min dør midt om natten, og alt det der, de nu havde lyst til. Og så ham, der var fra Østjylland der, ham, fordi da de så havde gjort det, og de havde fundet ud af, at vi ikke skød igen, eller sprængt huset i luften der, så bad jeg så omgående om at se deres tilladelse til at lave det der show, de nu havde i gang. Altså, hvorfor fanden tror I, har lov til at bryde ind i mit hus, men jeg vil lige se polititilladelsen til det. Og så sagde de, så ham fra Østjylland der, han var den med, alle de andre der, de ville ikke snakke med mig, fordi eneste gang jeg mødte en af dem, så sagde jeg, til ham, der holdt mig fast ned mod gulvet, ham sagde, at jeg skal lige have et politinummer, fordi jeg skal lige vide, hvem jeg skal skrive om, når I er færdige med at anholde mig. Og det var der ikke nogen af dem, der ville give mig. Teknisk set, så skal de gøre det. Ikke i situationen, hvor man står og slås med hinanden, hvilket vi jo selvfølgelig ikke gjorde. Men teknisk set, når der er ro på situationen, så skal de identificere sig, når de bliver spurgt. Ikke nødvendigvis med fuldt navn. Det skal de faktisk teste teoretisk set, men i det mindste skal de give os det nummer, de opererer under den aften. Det var der ikke nogen af dem, der ville. Og jeg lavede ballade nok til ham der fra Østjylland, der han forbarmede sig. Og så sagde han til mig, jamen, det gik jo så hurtigt, så vi havde ikke lige kunne få tid til at få en dommerkendelse på, at vi brød ind her. Men den får vi så efterfølgende. Det bliver der ikke noget problem med. Jeg skal så lige sige, at det her var noget, de havde planlagt hjemme af forskellige uger, så vidt jeg kunne se. Så, men det var det her, de ikke lige kunne få på plads der.
Det vil sige, at de opererer uden for loven. Det er simpelthen den kultur, de har, og fordi der er ingen, der tjekker dem.
Nej, fordi ham der, det er fuldt legalt at få efterfølgende tilladelse.
Nå.
Altså, hvis han havde smidt mig i fængsel der, så ikke efterfølgende havde fået en dommerkendelse, så havde han brudt loven. Men han havde lov til at trække mig fra dommeren og sige, før så skal vi også lige have bagudgående lov. Vi var nødt til rent akut at fange ham, fordi ellers havde han bare blevet rigtig farligt. Og så sagde dommeren, jamen se, det lyder meget godt, vi skal spære ham inden i 3 dage, det er det, de plejer at gøre. Og så får I også lige en bagudvendt tilladelse til at have arresteret ham på den der underlige måde, de gjorde. Der er massevis af ting, de gerne må, men de er så nødt til at bagefter at give en forklaring på det.
Tom Vilmer, Påman, til her efterretningsvæsenet. Har du en afrunding på det her? Hvad kan vi lære af det her? Hvad skal vi være opmærksom på? Hvad skal vi gøre for eksempel for at beskytte de whistleblower, vi har, sådan en som Edward Snowden og Assange? Han var ikke ansat i forsvaret, han var ikke whistleblower, men altså en, der
viderebragt det. Ham er man ved at tage livet af, uden der er stor interesse for det, når man ellers har så travlt med menneskerettigheder, når man snakker Kina og sådan. Hvad skal vi være opmærksom på? Hvad kan vi gøre for at få mere gennemsigtighed på det her område, at man følger de samme regler, så er det her lige, som man siger.
Ja, det er det også. Det er ting, vi skal huske, at den slags ting kan systemerne, og også den danske. Det kan I godt finde på at bruge mod os og gøre mod os. Men generelt set, så har jeg ikke brændt af, jeg har ikke krypteret min mail, jeg har ikke krypteret min harddiske, fordi jeg er journalist, jeg er aktivist, jeg arbejder for at fortælle historier, og jeg vil hellere have folk lytter, end at jeg begynder at blive bange for alting, og ikke så komme med min historie, ikke så fortælle, hvad jeg har. Og jeg er ikke bange. Jeg fortæller alting, og jeg skriver åbent, for jeg er under eget navn. Når jeg går ud og aktionerer, så er det under eget navn. Så jeg gider ikke være bange for dem. Og jeg tror heller ikke på, at jeg tror, at det er meget muligt, at de havde en enkelt episode der, hvor de synes, de skulle arrestere mig lidt. Men jeg tror, jeg har ikke nogen, jeg har helt reelt ikke nogen tanker om, at de går og aflytter mig på en daglig basis, som målrettet mod mig, at de forsøger at opspore, hvad jeg laver. Jeg tror ikke, det er så interessant, at jeg slet ikke der er mig. Det koster en helvedes masse mennesker og energi at holde øje med folk. Og jeg tror ikke, jeg er så interessant i det lange løb.
Hermed slut på Tom Wilmer Pohmans beretning om hans nære kontakt med politiets efterretningstjeneste i regnbuesagen med PETs agentprovokatør. Interviewer var Arne Hassen fra Netmediet Flygtninge og Fred. Man kan også høre det indslag som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som man også kan tilgå fra sin mobiltelefons podcast-app og på YouTube. Man søger bare begge steder på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man også se links til Tom Wilmer Pohmans kilder, blandt PET-kommissionens rapport, som Tom optræder i. Og der er mulighed for at kommentere og komme med forslag på samme side.